Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Nakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio nchini Uganda, Radio Solei na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunya DRC. Bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, hisia mbalimbali zaendelea kutolewa baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kumpandisha ngazi mwanawe Muhoozi Kainerugaba licha ya kuibua mtafaruku wa kidiplomasia kufuatia jumbe nyingi alizotuma kuhusiana na Kenya. Wachambuzi wanasema nini?
Jemedari Yoweri Museveni anaelewa kwamba ukiguza wakati huu, ukiguza Kenya hata kwa maneno tu, unaguza rafiki yetu Biden kule Amerika.
Na katika habari nyingine, Umoja wa Mataifa waelezea wasiwasi kuongezeka kubwa la wakimbizi wanaovuka mpaka kutoka DRC kuingia Uganda.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sande Shomari.
Yoweri Museveni amemwondoa mwanawe Muhoozi Kainerugaba kama kamanda wa majeshi ya nchi kavu ya Uganda, jeshi lilisema Jumanne, baada ya Kainerugaba kutishia mara kwa mara kwenye ukurasa wake wa Twitter kuivamia nchi jirani ya Kenya. Kainerugaba anajulikana sana kama mkuu wa jeshi na mrithi aliyechaguliwa na baba yake, baadaye alisema maoni hayo yalitolewa kwa mzaha tu. Katika taarifa iliyotangaza kubadilisha kwake kama kamanda wa vikosi vya nchi kavu, jeshi lilisema Kainerugaba amepandishwa cheo kutoka luteni jenerali hadi jenerali kamili na atasalia kuwa mshauri mkuu wa rais kwa operesheni maalum. Haikutoa sababu ya uamuzi huo. Kainerugaba anazungumza wazi wazi kwenye mitandao ya kijamii mara kwa mara, akitoa vijembe kwa viongozi wa upinzani na kujikita katika siasa licha jukumu lake la kijeshi kumzuia kufanya hivyo. Jumatatu na Jumanne aituma msururu wa jumbe za uchochezi kwenye Twitter, zikiwemo kupendekeza kuunganishwa kwa Kenya na Uganda na kutoa ng'ombe kwa mahari ya kumuoa kiongozi anayetarajiwa huenda akachukua madaraka huko Italia. Haingelichukua sisi, jeshi langu na mimi wiki mbili kuchukua Nairobi, Kainerugaba aliandika, akimaanisha mji mkuu wa Kenya. Tawi la Al-Qaeda lenye makao yake makuu Sahel, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin JNIM, imedai ilifanya shambulio dhidi ya msafara wa Burkina Faso ambao uliua zaidi ya wanajeshi 10 mwezi uliopita. Shirika la ujasusi la site lilisema siku ya Jumanne. Wanamgambo hao wa Kiislamu walishambulia msafara uliokuwa ukipeleka vifaa katika mji wa kaskazini wa Burkina Faso Septemba 26, siku chache kabla nchi hiyo ya Afrika Magharibi kukumbwa na mapinduzi yake ya pili ya kijeshi mwaka huu. JNIM ilidai kusika na shambulio hilo la kuvizia na kusema ilishabisha hasara kubwa ya kiuchumi kwa adui na kusababisha mtikisiko katika safu ya jeshi la Bukinabe na kusababisha mapinduzi ya kijeshi, taarifa ya site iliongeza. Wanajeshi 11 walikutwa wamekufa na takriban raia 50 walipotiwa kutoweka baada ya shambulio hilo, serikali iliyopita ilisema, lakini hatua ya usalama wa ndani iliyopatikana na Reuters siku ya Jumanne ilitoa idadi ya vifo vya wanajeshi kuwa ni 27. Na rubani mmoja raia na mfanyakazi wa mmoja wa ndege raia wa Mali walifariki Jumanne wakati ndege ambayo ilipewa na Russia hivi karibuni kwa wanajeshi wa Mali ilipoanguka karibu na mji wa kaskazini wa Gao, afisa na jeshi walisema. BMJ Muridhi ana taarifa zaidi.
Picha za video zilizotolewa kwa shirika la habari la AFP na shahidi mmoja zilionyesha ndege hiyo ikishuka kwa mwendo wa kasi kabla ya kuanguka huko ikitoa moshi mwingi. Afisa mmoja wa kijeshi ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema rubani kutoka Russia ameuawa katika ajali hiyo. Watu 10 zaidi, raia wawili na wanajeshi wanane walijeruhiwa. Taarifa hiyo ilisema na kuongeza kwamba wawili kati yao walipata majeraha mabaya. Jeshi lilithibitisha mapema kwamba ndege hiyo ilianguka karibu na uwanja wa ndege wa Gao mwendo wa saa 3:30 asubuhi ikiwa njiani kurejea kutoka kwa operesheni ya kusaidia raia. Ndege hiyo ilikuwa kati ya vyombo na vifaa ambavyo Russia ilikabidhi jeshi la Mali mwezi Agosti mwaka huu. Kikosi tawala cha Mali ambacho kilichukua mamlaka mnamo mwezi Agosti mwaka 2020 kimejitenga na mshirika wa nchi hiyo wa jadi Ufaransa na kuegemea upande wa Russia.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Makundi yanayounga mkono demokrasia ya Sudan yataomba ujumbe wa Umoja Mataifa wa nchi hiyo kusaidia kuunganisha kikosi cha kijeshi cha miavuli na waasi wa zamani katika jeshi lililoungana au kuwapokonya silaha na kuwaondoa madarakani, kulingana na rasimu ya barua iliyoonekana na Reuters. Barua hiyo iliyoandaliwa na shirikisho la mashirika ya kiraia ya Sudan inaungwa mkono na makundi makuu ya kisiasa yaliyotengwa katika mapinduzi ya Oktoba mwaka 2021 ambayo alimaliza mpango wa kugawana madaraka kati ya raia na wanajeshi, waandishi wake walisema. Mapinduzi hayo yaliharibu mpito kuelekea uchaguzi wa kidemokrasia baada ya kupinduliwa kwa Omar al-Bashir katika ghasia za mwaka 2019. Pia ilianzisha maandamano ya mitaani dhidi ya jeshi ambayo makundi ya waandamanaji yanapanga kuyaongeza ikaribia wakati wa maadhimisho ya mapinduzi ya Oktoba 25. Rufaa hiyo ambayo wafuasi walisema itatumwa siku zijazo kwa mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa nchini Sudan, Volker Peters, inaangazia wanajeshi wa msaada wa haraka RSF na vikundi vya waasi vya zamani vilivyoanzishwa operesheni zao katika mji mkuu wa Khartoum baada ya kusaini mkataba wa amani mwaka 2020. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba aliahidi kuwa nchi yake iliyoko vitani itafanya kile iwezalo kupeleka nafaka zaidi barani Afrika alipokuwa akianza ziara yake wiki hii katika bahari hilo nchini Senegal. Ukraine itakuwa ikituma boti zilizojaa mbegu barani Afrika, Kuleba alisema baada ya kutana na rais wa Senegal na waziri wa mambo ya nje mjini Dakar siku ya Jumatatu. Tutafanya tuwezavyo hadi pumzi ya mwisho kuendelea kusafirisha nafaka ya Ukraine barani Afrika na duniani kote kwa ajili ya usalama wa chakula, Kuleba alisema katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na mwenzake wa Senegal Aissata Tall Sall. Rais wa Senegal Macky Sall, mwenyekiti wa sasa Umoja wa Afrika, amezitaka Russia na Ukraine kurejesha mauzo ya nafaka nje ya nchi licha ya vita vinavyoendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko Uganda, ambako kama ulivyosikia mtoto wa rais wa nchi hiyo Muhoozi Kainerugaba jana aliondolewa katika wadhifa wake kama kamanda wa majeshi ya nchi kavu, lakini pia akapandishwa cheo hadi kuwa jenerali kamili. Hayo alijiri baada ya Kainerugaba kuandika msururu wa jumbe kwenye Twitter, ikiwa ni pamoja na ujumbe uliosema kwamba ingemchukua yeye na jeshi lake wiki mbili tu kuteka mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Kuhusiana na hilo, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa siasa za kieneo na Bende wa Moto, na kwanza akamuuliza alipokeaje kauli za Kainerugaba.
Inajawa na mzaha
lakini tunaongezea pia ni aibu, na aibu sio kwa nchi ya Uganda, aibu ya aliyekuwa kamanda wa jeshi la nchi kavu, jemedari Muhoozi Kainerugaba. Kwa sababu, kwa nini niseme aibu? Aliyekuwa anasimamia wanajeshi wa Uganda kule Kongo kwa wakati huu ndiye amechukua nafasi yake, jemedari Kayanja Muhanga. Kamanda Muhanga Kayanja hakuenda vyuo vingi sana vya kijeshi kama Muhoozi Kainerugaba, lakini yeye ni kamanda machachari sana.
Na hiyo, hiyo kamanda ndio wengine wanatafsiri kwamba Muhoozi anailenga kusema kwamba hawana mapendeleo yoyote, unavyosema kwamba wana maslahi yao ndani ya DRC. Hii kamanda unayosema kutoka Kenya ambayo haina upendeleo wote, ndio masuala generali sasa. Tuseme alikuwa lieutenant generali kabla ya kupewa cheo cha leo, ameelekea na kugonga Nairobi moja kwa moja, makao makuu ya jiji la Nairobi. Pale ndipo kuliko na balozi za nchi za nje chungu nzima. Pale ndipo kupo na afisi za Umoja wa Mataifa, afisi kadhaa, ambapo Tshisekedi alienda Umoja wa Mataifa na kusema muunge mkono mjadala unaoendelea kuleta amani ndani ya DRC. Tshisekedi mwenyewe aliomba kwa Umoja wa Mataifa. Nairobi ndipo kuliko na macho zote, kama msaada wote wa Umoja wa Mataifa, msaada wote wa nchi za Ulaya, aliomba Tshisekedi muunge mkono Nairobi. Mwana wa rais Museveni, Muhoozi Kainerugaba, generali, anaposema jeshi la Uganda lina nguvu za kuingia Nairobi kwa wiki mbili na kuharibu hata hiyo wanayosema mfumo wa kikatiba.
Mzaha, la kwanza lazima uelewe bwana Bwire na wasikilizaji wetu wote wa Sauti ya Amerika, ieleweke kwamba ukigusa Kenya kwa wakati huu, narudia hilo, ukigusa Kenya kwa wakati huu unaguza Anthony Blinken, ukigusa Kenya kwa wakati huu unaguza Ulaya, na unaguza Kenya wakati huu utaguza vyombo vyote ambavyo kwa wakati huu vimeangalia chief Muhoozi Kainerugaba. Amemwondoa jioni ya leo. Kwa nini? Jemedari Yoweri Museveni anaelewa kwamba ukiguza wakati huu, ukiguza Kenya hata kwa maneno tu, unaguza rafiki yetu Biden kule Amerika.
Ni Nabende wa Moto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sande Shomari anaendelea na habari za dunia.
Uchaguzi wa katikati ya awamu unaokaribia wa Novemba hapa Marekani, ambapo udhibiti wa baraza yote mawili ya bunge la Marekani unashindaniwa kwa upinzani mkali, unaweza kuwa na madhara makubwa kwa changamoto kubwa zaidi ya sera ya kigeni inayokabili utawala wa Biden kwa sasa, uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Tangu rais wa Russia Vladimir Putin kuagiza wanajeshi wake kuingia Ukraine mwezi Februari, Marekani na washirika wake zikiwemo nchi nyingi za NATO wamekuwa wakituma misaada na silaha nchini humo kusaidia serikali na kuwafukuza wavamizi. Wakati umma wa Marekani bado unaendelea kuunga mkono kwa kiasi kikubwa Ukraine na misaada inayotoa, misaada imekuwa ikipitishwa na wafuasi wengi wa vyama vyote viwili, wabunge wachache wa chama cha Republican wakiunga mkono na sauti nyingi zenye ushawishi katika vuguvugu pana la kihafidhina, wamekosoa serikali kuu wakisema ina matumizi makubwa na uwezekano wa kuendeleza mzozo huo. Na sakata lenye msukosuko la Elon Musk la kununua tena kampuni ya Twitter limechukua mkondo mpya kuelekea hitimisho. Mkurugenzi mtendaji wa Tesla alipendekeza kununua kampuni hiyo kwa bei iliyokubaliwa hapo awali ya dola bilioni 44. Musk alitoa pendekezo hilo katika barua kwa Twitter ambayo kampuni hiyo iliweka wazi katika wasilishaji wa shauri siku ya Jumanne kwenye tume ya usalama na mabadilishano ya Marekani. Inakuja chini ya wiki mbili kabla ya kesi kati ya pande hizo mbili kupangwa kuanza kusikilizwa huko Delaware. Katika taarifa, Twitter ilisema inakusudia kununua kwa dola 54.2 kwa kila hisa. Uuzaji katika hisa za Twitter ulikuwa umesimamishwa kwa muda mrefu wa siku ukisubiri kutolewa kwa habari hiyo. Ilianza tena kufanya biashara Jumanne jioni na ikapanda kwa 22% hadi kufikia dola 52.
Msikilizaji, wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, matangazo yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Wanasayansi na wataalamu wa afya nchini Kenya wamegawanyika kuhusu uamuzi wa serikali ya nchi hiyo wa kuondoa marufuku ya uzalishaji na uagizaji wa vyakula vinavyokuzwa kwa njia ya kibayoteknolojia maarufu kama GMO ulioidhinishwa na baraza la mawaziri siku ya Jumatatu wiki hii. Ingawa serikali inasisitiza kwamba kilimo na uingizaji wa mazao ya GMO ni mabadiliko makubwa ya sera ambayo yanalenga kuifanya Kenya kuwa haitegemei chakula kutoka nje na kwamba ina chakula cha kutosha kwa ndani na kupelekea kudhibiti bei ya bidhaa za kimsingi, wataalamu wanaonya kwamba serikali inapaswa kuzingatia sana msingi wa kitaalamu ili kupunguza madhara kwa raia wake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anatuarifu zaidi.
Uondoaji wa marufuku hiyo Jumatatu wa baraza la mpito la mawaziri nchini Kenya chini ya wenyekiti wa Rais William Ruto unaendelea kuibua hisia mbalimbali miongoni mwa raia wa Kenya na wataalamu wa afya na kilimo kuhusu ufaafu wake kwenye ukuzaji na uzalishaji wa vyakula vilivyotengenezwa na vinasaba na uagizaji wa vyakula hivyo kwenye soko la Kenya, hasa mahindi, ili kutema makali ya njaa yanayosababishwa na ukame. Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa afya umma nchini Kenya, anaeleza kuwa haupo utafiti wa kutosha kuonesha ufaafu wake barani Afrika, hata kama Kenya itakuwa ya pili barani kuruhusu ukuzaji, uzalishaji na uagizaji wa vyakula hivyo baada ya Afrika Kusini.
Mambo ya GMO, sisi madaktari, haijakuwa subjected ama kufanyiwa utafiti wa kutosha ili iwe inaweza kutumika kwa watu kukula. Tena of course hii ni kitu ambacho kija kaa na sisi sana kwa miaka mingi because ni mambo mpya ya kisayansi.
Wakati wataalamu wengine wa kilimo wanaeleza kuwa ukuzaji wa chakula kwa misingi ya kibayoteknolojia una tija kubwa, hasa kwa kutoa mazao marudufu ambayo wakulima wanayapata na vile vile kuwapo kwa mazao yanayoweza kujikinga dhidi ya ukame na wadudu, Daktari Muya anasisitiza kuwa afya binadamu inastahili kupewa kipaumbele kwa ushahidi wa kisayansi kabla ya kutekelezwa kwa mifumo ya GMO nchini Kenya.
Tufuate vile science ulimwenguni inafanya juu ya GMO, so that sisi tuzianzishe kitu ambacho kinaweza kudhuru. Isipokuwa tukiangalia ulimwengu mzima, tumeona vile innovation, science, research, vile imesaidia upande wa food security, but also hata kama ulimwengu mzima unaelekea upande huo, ni mzuri tuangalie vituwe macho zaidi.
Bwana Ruto Jumatatu, kwa taarifa kwa vyombo vya habari baada ya kikao hicho cha baraza la mpito la mawaziri, ameeleza kuwa kubatilishwa kwa uamuzi huo wa mwaka 2012 kunatokana na mapendekezo ya ripoti mbalimbali za kitaalamu kutoka kwa mamlaka ya kitaifa ya usalama wa mazingira ya Kenya, shirika la afya duniani WHO, mamlaka ya chakula na dawa ya Marekani FDA, shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Mataifa FAO, na mamlaka ya usalama wa chakula ya Ulaya. Na ili kuanza kuyatekeleza ni kuwezesha kilimo cha wazi cha mazao yaliyobadilishwa vinasaba na uingizaji wa mazao ya chakula na vyakula vya mifugo vinavyozalishwa kupitia ubunifu wa kibayoteknolojia. Mataifa mengi ya bara la Afrika yameonyesha kigugumizi cha kutekeleza mbinu za uzalishaji chakula kwa njia ya ubadilishaji vinasaba na uagizaji wa mazao ya chakula kwa misingi ya kibayoteknolojia kutokana na hofu kuu ya kiafya, ustawi wa soko kubwa la chakula na athari iliyopo kwa wakulima wadogo. Kwa sasa bado ni mjadala mkubwa kama ule ulioshuhudiwa mwaka 2012 ulioifanya serikali ya Kenya wakati huo kuweka marufuku kwa uzalishaji na uagizaji wa vyakula vinavyokuzwa kwa njia vinasaba na kibayoteknolojia maarufu kama GMO. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Nchini Malawi, mamia ya wakimbizi na wanaotafuta hifadhi walifanya maandamano siku ya Jumanne kupinga kucheleweshwa kwa ahadi ya msaada wa fedha za kununua chakula. Waandamanaji waliambia VOA kuwa wamesubiri karibu miezi minne kupata zawadi walizoahidiwa na wanatatizika kulisha familia zao. Lameck Masina anaripoti kutoka Blantyre ya Malawi na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Wakati wa maandamano hayo, wakimbizi hao walifika hadi katika afisi za Umoja wa Mataifa zilizoko ndani ya kambi ya wakimbizi ya Nzaleka wilayani Doa, ambako walichoma matairi kama njia ya kuonyesha hasira na kutoridhika kwao. Muhammad Bashiri alikuwa miongoni mwa waandamanaji hao. Anasema, tulikuwa tunalalamikia kuchelewa kupokea pesa taslimu tunazotumia kununua chakula. Tulipokea pesa zetu za mwisho miezi minne iliyopita. Alisema ukosefu wa msaada wakati mwingine umefanya familia yake ya watoto watatu kukosa chakula kwa siku. Mpango wa chakula wa Umoja wa Mataifa una jukumu la kutoa pesa taslimu kwa ajili ya msaada wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 1,050 katika kambi ya wakimbizi ya Nzaleka. Lakini hivi karibuni shirika hilo lilisema linakosa fedha za kukidhi mahitaji ya wakimbizi wote. Mwezi Februari mwaka huu, WFP ilisitisha mgao wa chakula kwa karibu familia 700 za wakimbizi ambao walokuwa wakiitegemea, ikisema kwamba kulikuwa na upungufu wa ufadhili. Kenyi Emmanuel Lukajo ni afisa mshirika wa mahusiano ya nje wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Malawi.
UNHCR inafanya kazi karibu na WFP na usimamizi wa kambi na pia viongozi wa wakimbizi. Kila mara tunafanya mikutano ili kufahamisha wakimbizi kuhusu changamoto zilizopo na kuwajulisha ni lini wanaweza kupata usaidizi wa pesa taslimu.
Aliambia Sauti ya Amerika Jumanne kwamba UNHCR inafahamu matatizo ya uhaba wa chakula huko Nzaleka na kwamba jitihada zinafanywa kuwapasha habari wakimbizi kuhusu hali hiyo. Paul Turnbull ni mkurugenzi wa kitaifa wa WFP nchini Malawi. Anasema WFP ilitoa msaada wa fedha kwa mara ya mwisho mwezi Agosti na kwamba ucheleweshwaji huo ni kwa sababu ya matatizo ya kifedha ambayo shirika hilo limekabiliana nayo katika miaka ya hivi karibuni.
Since May 2019 we've been doing a reduced.
Anasema tangu mwezi Mei mwaka 2019 tumekuwa tukipunguza mgao wa msaada wa chakula kati ya takriban 25% na 50% ambao ni chini ya mgao unaofaa. Sasa tunakabiliwa na hatari ya kukatika kwa mabomba kwa ajili ya msaada wa chakula mara kwa mara. Na kwa hivyo mwaka huu tunakumbana na hilo. Lakini Turnbull alisema kwamba wakimbizi wataanza tena kupokea pesa taslimu tarehe 10 mwezi huu. Hata hivyo, afisa huyo alisema usaidizi zaidi wa kifedha bado unahitajika ili kuhakikisha kwamba wakimbizi wanapata fedha kwa ajili ya kununua chakula mwaka ujao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, ubunifu na utafutaji wa ajira ni moja ya changamoto ambazo vijana wengi wanapitia kila siku. Taasisi moja ya vijana yenye makao yake hapa Marekani ijulikanayo kama 255 Nation inawakutanisha vijana wenye uwezo na vipaji mbalimbali ambao wana asili ya Afrika na kujaribu kutumia vipaji hivyo kuwasaidia wenzao barani humo na hasa wakianzia Tanzania. Kwenye Jukwaa la Vijana wiki hii, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mmoja wa waanzilishi wa kundi hilo, Ibrahim Max, na kwanza akataka kujua yale wanayoyafanya na kilichowavutia kufanya hivyo.
Tumegundua kwamba kuna vipaji vingi viko mbali na nchi zao wenyewe binafsi. So ni tulichokiamua kufanya kwa sababu tumeona loopholes zipi sisi wenyewe tunapitia inakuwa connected na nyumbani na kuhakikisha kwamba miziki yetu pia inafika nyumbani jinsi na kufika kama tukitoa miziki yetu huku ama chochote kile mtu yupi anajihusisha kama msanii. Kwa sababu kusema wasanii, kuna wasanii wa aina tofauti tofauti. unaona, kama ni mwana mtindo, kama ni mtu yupi unacheza, kama ni mtu yupi ni mchoraji, kama ni mtu yupi unaweka shughuli pamoja, hiyo yote ina fall under kwa msanii. So nini tulichokigundua sisi ni kwamba okay, kama sisi tunapata vikwazo fulani fulani, je, au watu wengine waliokuwa huku wapi wana vipaji, wao wanapitia nini, na jinsi gani tunaweza tukawarahisishia wao pia kuwafikia watu wao nyumbani kwao, sio lazima iwe Tanzania. Wao tunaanza na Tanzania, lakini baadaye hapo tunataka tusambae Afrika nzima.
Lakini pia Ibrizi, kuna wengi wanasema kwamba vijana wengi inakuwa vigumu kufanya shughuli za kujitolea, kusaidia, kuinua vipaji, kwa sababu wengi hawana uwezo, hawana ajira. Sasa nyinyi pengine mnafanyaje, au unasema unaweza kuambia nini wale ambao wanasema ukiwa kijana kama huna mtaji, huna ajira, au huna mtaji mkubwa huwezi kufanya chochote?
Kunetwork. So nini basically tulichokigundua ni kwamba ukiwa unazungumza na mtu, unaona, mara nyingi hawa watu wa karibu wapi tunazungumza nao kila siku hawajui nini. Wengi wao wanatujua sisi kama sisi, unaona, au wanatujua sisi kama huyo ni Ibra kutoka, you know, Tanzania, mtoto wa fulani fulani, au huyu ni Jumbe kutoka Tanzania, mtoto wa fulani fulani. Lakini wengi wao hawajui mengi mengine yapi tunayofanya sisi wenyewe binafsi kwenye jamii ama kwenye masuala ya kazi. So tumegundua njia kwamba ukiwa unazungumza na watu ni muhimu kumwelekeza huyo mtu, like unafanya nini, unajihusisha na nini. So ndio hii message ipi tunataka kujaribu kuambia wasanii wengine, wajaribu kujieleza zaidi, kwa sababu hauwezi ukajua huyo mtu yupi kila siku unamuona anahusika na nini, au nini yeye labda ana majibu ya nini wewe unatafuta, lakini haujui kwa sababu umeshazoeana naye mpaka imefika wakati kwamba unafikiri kwamba huyu si ni, you know, ni mwenzangu. So tumeona kwamba tuwajulishe watu ujumbe wa network ni muhimu sana, kwa sababu hauwezi ukajua huyo mtu yupi wa pembeni wako ana access na vitu gani vingine. Na pia badala ya kuweza kufafanua hayo, mimi mwenyewe binafsi nilipata wakati wa kuweza kufanya kazi na wasanii wa nyumbani. So nafikiri kwamba hiyo pia itarahisisha, kwa sababu kuna wasanii tofauti tofauti, production ipo nyumbani Tanzania. Na najaribu kuhakikisha kwamba okay, kama hawa watu hawana au njia zao au nini, inaitwa hela au mifumo yao ya kuweza kuwezesha vitu fulani fulani haiwezi, basi sisi tunaweza tukasaidia, kwa sababu tuna timu ipi ipo nyumbani tayari na itahakikisha kwamba production inafanyika, na hata ikifika kwenye masuala ya marketing, kwa sababu kuna timu tayari nyumbani, haya yote yataweza kufanyika.
Msikilizaji, makala ya Jukwaa la Vijana hukujia kila siku ya Jumatano asubuhi saa kama za leo kutoka hapa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naona basi muda unazidi kuyoyoma, nimrudishe tena Sandy Shomari, lakini sasa akikusomea muktasari wa habari.
Rais Yoweri Museveni amemwondoa Manawe Muhoozi Kainerugaba kama kamanda wa majeshi ya nchi kavu ya Uganda, jeshi lilisema Jumanne, baada ya Kainerugaba kutishia mara kwa mara kwenye ukurasa wake wa Twitter kuivamia nchi jirani ya Kenya. Kainerugaba anajulikana sana kama mkuu wa jeshi na mrithi aliyechaguliwa na baba yake, baadaye alisema maoni hayo yalitolewa kwa mzaha tu.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, shukrani za dhati kwa kuwa nasi takriban dakika 30 za matangazo haya. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na kama kawaida wiki yote hii nimeshirikiana na Tande Shomari. Kwa pamoja tuna